de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Spunem bine ați venit la școala de sabat,
Gabriel Nan
și Claudia Butoiu, iar de la pupitrul tehnic, Gabriel Radu. Titlul din această săptămână este
Evanghelia veșnică.
Iar textul de memorat se găsește în Ieremia, capitolul 31, cu versetul 3.
Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea.
Pe parcursul studiului Epistolei lui Iacov, am abordat o serie de teme care fac trimitere la Evanghelie și am comparat afirmațiile apostolului cu cele ale altor scriitori biblici. Deși nu a fost întotdeauna ușor să armonizăm afirmațiile sale cu alte părți ale Scripturii, mai ales în ceea ce privește tema centrală a Evangheliei, am observat totuși că ele se armonizează. Aspectul acesta este foarte important, deoarece Evanghelia este temelia misiunii noastre. În studiul din această săptămână ne vom opri asupra câtorva întrebări legate de Evanghelia veșnică sau, altfel spus, de mântuirea prin credință, o învățătură regăsită pretutindeni în Biblie, inclusiv în Epistola lui Iacov. Ideea principală, care merită să fie reținută, este aceea că Biblia nu se contrazice pe ea însăși, mai cu seamă în ce privește învățătura despre mântuire. Ne-am propus să încheiem acest trimestru cu un studiu despre modul în care este prezentată Evanghelia în Biblie, cu scopul de a încadra mai bine Epistola lui Iacob în tabloul general al planului lui Dumnezeu de răscumpărare a oamenilor.
Evanghelia în Vechiul Testament.
Ascultăm Evrei capitolul 4 cu versetul 2.
Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit.
Versetul acesta conține câteva afirmații interesante. În primul rând, vestea bună sau Evanghelia a fost propovăduită și în perioada Vechiului Testament. În al doilea rând, ea a fost propovăduită atunci la fel ca în perioada Noului Testament. Nu ni se dă de înțeles că ar exista vreo diferență în ce privește mesajul sau cuvântul în sine. În al treilea rând, nu mesajul a avut o problemă, ci modul în care a fost auzit. Și astăzi se întâmplă la fel. Oamenii aud aceeași Evanghelie, dar o înțeleg foarte diferit. Cât de important este să ne supunem cu credință de plină învățăturii din cuvânt, pentru ca atunci când este prezentată Evanghelia, noi să o auzim bine. Prima întrebare. Studiază următoarele pasaje și notează pe scurt vestea bună, Evanghelia, prezentată de fiecare. Geneza 3 cu 15.
Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul.
Exodul 19, versetele 4 la 6.
Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu, și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.
Psalmii 130, versetele 3 și 4.
Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la tine este iertare, ca să fii de temut.
Psalmii 32, versetele 1 la 5.
Ferici de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu.
Isaia 53, versetele 4 la 11.
Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa Lui a fost pusă între cei răi și mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui. Domnul l-a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Prin cunoștința Lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.
Ieremia 31, versetele 31 la 34.
Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul, ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său, pe fratele său, zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.
Ai observat că toate transmit unul și același mesaj? Dumnezeu intervine ca să ne mântuiască. El ne iartă păcatele și pune în noi vrăjmășie față de păcat, astfel încât să fim ascultători. Unul singur a murit pentru mulți, a purtat fără de legile noastre și socotește neprihăniți pe cei pe care nu merită. Noul legământ este diferit de vechiul legământ, fiindcă legea este scrisă în inimă, iar Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Într-un cuvânt, iertarea ne este oferită la pachet cu nașterea din nou. Îndreptățirea și sfințirea sunt soluția lui Dumnezeu la problema păcatului. Mesajul întregului Vechi Testament este același. Noi am păcătuit, dar Dumnezeu ne iubește și a făcut tot posibilul să ne scape de păcat.
Ce putem face ca popor care crede în importanța păzirii legii pentru a ne feri de concepția greșită că putem fi socotiți neprihăniți prin respectarea legii? De ce suntem tentați să credem acest lucru? Evanghelia întrupată.
Unora le este foarte dificil să găsească Evanghelia chiar și în cele patru Evanghelii. Învățăturile Domnului Iisus ni se pot părea legaliste dacă nu suntem atenți la întregul pasaj. Pe vremea sa, majoritatea evreilor considerau că stăteau bine cu Dumnezeu. Ei susțineau serviciile de la templu prin achitarea taxei cerute și prin aducerea de jertfe corespunzătoare. Se abțineau de la mâncare necurată, își supuneau copiii ritualului circumciziei, respectau zilele de sărbătoare și sabatul în general, se străduiau să păzească legea așa cum îi învățau conducătorilor religioși. Dar a venit Ioan și a început să strige: pocăiți-vă și primiți-l! Primiți botezul! Apoi Iisus le-a spus că aveau nevoie să se nască din nou și că neprihănirea lor trebuie să întreacă neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Cu alte cuvinte, Iisus le-a spus: vă lipsește ceva, faptele nu sunt suficiente. Întrebarea a doua: cum este ilustrată Evanghelia în parabolele din Luca, capitolul 15, versetele 11 la 32?
El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și-a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă înveselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit.
Luca, capitolul 18, versetele 9 la 17.
A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de 2 ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cel, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă, socotit neprihănit, decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. I-au adus și niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care îi aduceau. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis: Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea.
În parabola din Luca 15, fiul risipitor este pierdut, dar nu știe lucrul acesta. Cu timpul, el începe să înțeleagă dragostea tatălui să-și dorească să se întoarcă acasă. La un moment dat, lasă mândria la o parte și se întoarce în speranța că va fi acceptat ca servitor. Dar tatăl îi face o primire neașteptată de călduroasă. În final, relația lui cu tatăl nu este doar restaurată, ci de-a dreptul transformată. O astfel de schimbare de situație întâlnim și în parabola din Luca 18. Fariseul neprihănit nu este luat în seamă de Dumnezeu, în vreme ce vameșul păcătos nu numai că este ascultat de Dumnezeu, ci pleacă de la templu socotit neprihănit, iertat și eliberat de vină. Ambele parabole ne ajută să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu ca Tată iubitor, care îi acoperă cu haina neprihănirii sale pe păcătoși. Când a luat paharul cu must și a spus: Acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor, Domnul Iisus a arătat că El era adevăratul miel de Paște și că urma să sufere moartea pe care o meritam noi. Noi nu mai trebuie să plătim nimic pentru mântuirea noastră, fiindcă El a plătit totul.
Ce speranță îți transmite fiecare dintre aceste parabole? Te regăsești în vreunul dintre oamenii descriși aici? Ce îți spune lucrul acesta despre schimbările pe care ai nevoie să le faci în viața ta spirituală? Evanghelia în scrierile apostolului Pavel.
Ca toți evreii din vremea sa, apostolul Pavel considera că starea lui spirituală era bună. Însă, când l-a cunoscut pe Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine, Galateni 2,20, a înțeles că nu era mântuit, ci pierdut, că nu era slujitorul lui Dumnezeu, ci dușmanul lui, că nu era neprihănit, ci era cel dintâi dintre păcătoși. Solzii i-au căzut de pe ochi și a văzut Vechiul Testament într-o lumină nouă, revelația lui Dumnezeu, cea dată personal și cea dată prin Scriptură, i-a schimbat inima și viața pentru totdeauna. Fără o cunoaștere deplină a experienței convertirii lui, nu putem înțelege bine epistolele sale. Întrebarea a treia. Ascultăm 2 Corinteni 3, versetele 14 la 16 și versetele 2 la 6.
Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi, când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe niște table din piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viața.
Ținând cont de considerațiile de mai sus, care este, potrivit lui Pavel, pasul esențial spre mântuire? Însemnătatea vechiului legământ devine clară ori de câte ori cineva se întoarce la Domnul. Domnul Iisus este calea spre mântuire. Totul începe și se sfârșește cu El. Pentru israeliții de odinioară, care s-au bizuit pe puterea lor de a asculta de lege, vechiul legământ a fost un instrument al morții pentru că toți oamenii au păcătuit, inclusiv israeliții, iar legea nu putea decât să-i condamne. Însă noul legământ este un instrument al vieții, iar credincioșii sunt epistola lui Hristos scrisă cu Duhul lui Dumnezeu, celui viu. Nu pe niște table din piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Întrebarea a patra. Cum definește Pavel Evanghelia? Ce anume primim prin credința în Hristos? Romani, capitolul 1, versetele 16 și 17.
Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeiului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință.
Roman 3, versetele 24 la 26.
Și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus.
Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor celor care cred. Pe temeiul meritelor Domnului Hristos, noi primim neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Putem descoperi sensul acestei afirmații în Romani: prin Hristos Iisus avem răscumpărarea, Dumnezeu ne-a răscumpărat plătind prețul pentru păcatele noastre, neprihănirea, suntem eliberați de vinovăție și făcuți curați prin har, și iertarea, Dumnezeu ne primește înapoi și uită păcatele noastre. Prin jertfa Domnului Iisus, Dumnezeu și-a descoperit neprihănirea, socotindu-L neprihănit pe cel care crede în Iisus.
Noul legământ.
În Evrei, capitolul 8, se declară că noul legământ este mai bun decât cel vechi. De ce? Vechiul legământ a fost oare nedesăvârșit? De fapt, problema nu era legământul în sine, ci modul în care s-au raportat israeliții la el. Întrebarea numărul 5. Ce probleme legate de vechiul legământ sunt amintite în următoarele versete? Evrei 7 cu 19.
Căci legea n-a făcut nimic de săvârșit și pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu.
Evrei 8 cu 9.
Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul.
Evrei 10, de la 1 la 4.
În adevăr, legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin acelea jertfe care aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curățați odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele.
Mai întâi, israeliții n-au rămas în legământul lui Dumnezeu, au fost neascultători și s-au răzvrătit. În plus, în vechiul legământ era imposibil ca sângele animalelor aduse ca jertfă să șteargă păcatele. Numai jertfa adusă de Hristos, odată pentru totdeauna, a putut face ispășire pentru păcate, inclusiv pentru cei din vechiul legământ, deoarece legea n-a făcut nimic de săvârșit. Dar, prin nou legământ, se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu. De fapt, nou legământ nu este chiar nou, întrucât planul de mântuire s-a întemeiat din totdeauna pe moartea lui Hristos, mielul junghiat de la întemeierea lumii. Legământul Harului nu este un adevăr nou, fiindcă el a existat în mintea lui Dumnezeu din veșnicie. De aceea este numit legământul veșnic. Experiența lui Pavel ne arată ce se întâmplă când ne întoarcem la Domnul. Când intrăm în legământul veșnic, Dumnezeu ne promite: le voi pune în inimă frică de mine, ca să nu se depărteze de mine. Ieremia 32:40. Fără credință, jertfele ajunseseră să fie privite ca un mod de achitare a prețului păcatului. Dar când ne uităm cu luare aminte la Iisus, care a suferit crucea, a disprețuit rușinea și a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, descoperim costul imens al păcatului și vestea bună că prețul a fost plătit de altcineva prin sângele legământului celui veșnic. Noul legământ ne schimbă total perspectiva. Un exemplu este porunca de a ne iubi unii pe alții, care este o poruncă nouă, doar în ce privește modul în care trebuie să ne iubim unii pe alții. În vechiul legământ, porunca era de a ne iubi aproapele ca pe noi înșine. În noul legământ, porunca este să ne iubim unii pe alții, așa cum ne-a iubit Domnul Iisus.
Cum putem învăța să îi iubim pe oameni așa cum ne-a iubit Domnul Iisus pe noi? Esența Evangheliei.
Ascultăm Apocalipsa, capitolul 10, cu versetul 7.
Ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor.
Să ascultăm și textul din Apocalipsa 14, cu 6.
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod.
Aceste două texte sunt singurele locuri din Apocalipsa unde se amintește despre vestirea Evangheliei sau a veștii bune. În greacă, vestea bună vestită înseamnă a proclama vestea bună. Ca adventiști de ziua a șaptea, noi acordăm o importanță deosebită acestor pasaje care prezintă chemarea și misiunea noastră. Dumnezeu ne-a încredințat într-un mod special nouă și nimănui altcuiva misiunea de a proclama Evanghelia veșnică. Evanghelia este una și aceeași de la Geneza până la Apocalipsa. Și legea este una și aceeași. Legământul este unul și același. Iisus, Pavel și Iacob declară cu toții că Evanghelia propovăduită de ei este aceeași Evanghelie în care a crezut Avraam. Unii nu pot fi de acord cu această afirmație, pentru că ei îi dau Evangheliei o definiție mai îngustă decât cea dată de Scriptură. Totuși, credința care l-a făcut pe Avraam să asculte a luat naștere prin faptul că el a văzut jertfa lui Isus. Noi nu avem nevoie să îmbinăm credința cu faptele ca să fim mântuiți. Credința este suficientă, dar ea nu trebuie să fie doar o simplă convingere intelectuală, pe care o au și demonii, și nici o încumetare. Cerem împlinirea făgăduințelor fără să ne conformăm condițiilor mântuirii, ci trebuie să fie o credință dovedită prin fapte. Întrebarea a șasea. Ascultăm Apocalipsa 12 cu versetul 17.
Și Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos.
Apocalipsa 14 cu 12.
Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus.
De ce păzirea poruncilor este amintită alături de ținerea mărturiei și a credinței lui Iisus Hristos? În timpul sfârșitului, va fi hotărător răspunsul la întrebarea: cui să mă închin și de cine să ascult? Dumnezeului care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarelor apelor, Apocalips 14 cu 7, sau fiarei și icoanei ei. Ascultarea de porunci, inclusiv de cea referitoare la ziua de odihnă, prin credința în Isus, îi caracterizează pe cei care rămân credincioși până la sfârșit. Adevărata religie cere atât credința cât și ascultarea. Ellen White, în cartea Tragedia Veacurilor, pagina 454, ne spune: deși adesea batjocoriți și persecutați, au existat permanent oameni care au susținut perpetuitatea legii lui Dumnezeu și obligația sfântă de a păzi sabatul creației. Aceste adevăruri, așa cum sunt ele prezentate în Apocalipsa 14, în legătură cu Evanghelia veșnică, vor caracteriza Biserica lui Hristos în perioada premergătoare venirii sale. Căci, în urma întreitei solii îngerești, se face anunțul: aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
Studiu suplimentar.
Avem nevoie să atingem un standard mai înalt, să mergem înainte și să ne revendicăm în altele noastre privilegii. Ar trebui să umblăm smeriți cu Dumnezeu, să nu ne fălim că avem un caracter desăvârșit, ci să revendicăm cu credință simplă fiecare făgăduință din cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă ele sunt pentru cel ascultător, nu pentru călcătorul legii lui Dumnezeu. Noi să credem pur și simplu în mărturia lui Dumnezeu și să ne bizuim în întregime pe El, și atunci va fi înlăturată orice posibilitate de a ne înălța pe noi înșine sau de ne-a mândri. Noi suntem cu adevărat mântuiți prin credință, dar nu printr-o credință pasivă, ci prin credința care lucrează prin dragoste și care curățește sufletul. Mâna lui Hristos poate ajunge la cel mai mare păcătos și îl poate întoarce de la nelegiuire la ascultare, dar nu există creștinism atât de înalt cât să se ridice deasupra cerințelor legii sfinte ale lui Dumnezeu. Acesta s-ar afla dincolo de puterea lui Hristos de a ajuta, s-ar afla în afara învățăturilor sale și a exemplului său, căci el spune: eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui, iar toți aceia care îi urmează pe Hristos vor asculta de legea sfântă a lui Dumnezeu.
Întrebări pentru discuție. Discutați despre felul în care pun accentul pe Evanghelie Domnul Iisus, Iacob și Pavel, precum și despre asemănările și deosebirile dintre învățăturile lor. Cum le putem armoniza și îmbina în așa fel încât să fim feriți de legalism și de credința în harul ieftin?
Ce făgăduințe legate de vestea bună a mântuirii poți invoca în rugăciune când ești descurajat din cauza stării tale spirituale? De ce ai motive să nu renunți, nici chiar în ceasurile cele mai întunecate? Care este secretul care te ferește de resemnare?
Cele trei solii îngerești fac legătura între calitatea de creator al lui Dumnezeu și cea de răscumpărător. La fel și în Ioan 1 cu 1 la 14, cum ne ajută această relație să explicăm de ce este sabatul elementul esențial al legii lui Dumnezeu? Dar motivul pentru care el va constitui cauza principală a conflictului din zilele sfârșitului.
Rezumat. În fiecare secundă din viața noastră, Dumnezeu își pune la lucru toată puterea, tot harul și toată mila pentru a ne readuce în armonie cu El.